Today This Morning. Good morning, selamat pagi, selamat mengikuti siaran VOA This Morning langsung dari Ibu Kota Amerika Washington DC edisi Selasa 20 April 2021. Saya Leonard Triyono dan saya harap semua pendengar acara ini dalam keadaan sehat sejahtera. I really hope you are all very well. Dalam siaran ini kami telah menyiapkan berbagai berita terkini dan informasi menarik diantaranya Presiden Amerika Joe Biden undang 40 pemimpin dunia ke pertemuan virtual tentang perubahan iklim.
We're going to rejoin the Paris Climate Accord as of today.
Presiden Indonesia Joko Widodo katakan jangan sepelekan COVID-19.
Situasi sekarang yang kurvanya sudah lebih baik menurun, ini menjadi naik lagi gara-gara kita lengah dan tidak waspada.
Siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau juga bisa disimak kemudian melalui podcast VOA This Morning di platform podcast pilihan Anda. Baik, segera kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Vina Muptadi.
Inilah VOA Headline News dari Washington, D.C. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam keras pertumpahan darah di Myanmar pada Senin. Ban mendesak Dewan Keamanan PBB dan Blok Regional ASEAN untuk segera mengambil langkah terpadu guna mencegah kekejaman yang sedang berlangsung dan eskalasi kekerasan lebih jauh.
I condemn the brutal use of lethal forces.
Kata Ban dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB yang memfokuskan kerjasama antara PBB dan organisasi regional seperti ASEAN. Blok regional itu akan mengadakan KTT khusus mengenai Myanmar pada 24 April di Indonesia. Pemerintah bayangan Myanmar pada minggu mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk memberinya tempat dalam perundingan penting tersebut dan tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari. Wakil Menteri Urusan Luar Negeri untuk Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG, Mo Zhao, mengatakan kepada VOA, penting agar Dewan Militer tidak diakui, ini harus ditangani dengan hati-hati. Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Senin mengatakan siap mengirim kapal-kapal militernya ke Laut Cina Selatan untuk mengajukan klaim atas sumber-sumber minyak dan mineral di suatu wilayah strategis yang disengketakan. Duterte telah menghadapi kritikan yang menyebut dirinya lembek dengan menolak menekan Beijing untuk mematuhi putusan arbitrase. Merespon kritikan itu, dia mengatakan akan meyakinkan publik bahwa dia akan mengklaim sumber-sumber daya negara seperti minyak dan mineral di Laut Cina Selatan. Ia mengatakan, apabila mereka mulai mengebor minyak di sana, saya akan katakan kepada Tiongkok, apakah itu bagian dari perjanjian kita? Apabila bukan dari bagian perjanjian, saya juga akan mengebor minyak di sana, kata Duterte dalam pidato malam hari. Duterte telah berusaha membangun aliansi dengan Tiongkok dan enggan mengonfrontasi pemimpin negara itu. Tiongkok telah berjanji akan memberi Filipina pinjaman dan investasi sebesar miliaran dolar, meski kebanyakan belum terwujud. Kedutaan Tiongkok di Manila belum segera berkomentar. Juri di Minneapolis, Minnesota, Amerika mendengarkan argumen penutup pada Senin dalam sidang dengan terdakwa Derek Chauvin. Mantan polisi veteran itu dituduh membunuh seorang pria berkulit hitam George Floyd dengan menindih lehernya dalam insiden yang memicu protes-protes luas menentang penyalahgunaan wewenang polisi terhadap warga minoritas. Floyd dituduh menggunakan uang palsu $20 di sebuah toko di dekat tempat kejadian. Jaksa Steve Schleicher merangkum kasus yang menjerat Chauvin, 45 tahun, polisi berkulit putih yang menindih Floyd, 46 tahun, yang bertelungkup di jalan dan berulang kali mengeluh tak bisa bernapas.
Sometimes you ask for the truth, sometimes you insist on the truth. And the truth is the defendant was on top of him for 9 minutes and 29 seconds. And he had to know.
Sidang atas Chauvin kini memasuki pekan keempat. Apabila dinyatakan bersalah, Derek Chauvin menghadapi hukuman penjara 40 tahun. Pada hari ketika Presiden Amerika Joe Biden menetapkan tenggat bagi semua orang dewasa memenuhi syarat untuk menerima vaksinasi COVID-19, tim respon COVID-19 Gedung Putih memuji keamanan, efikasi, dan kemudahan menerima vaksin. Lewat akun Twitternya, Andy Slavitt, penasehat senior Gedung Putih urusan respon COVID-19, menyebut Senin sebagai hari vaksinasi. Ini adalah hari ketika semua warga Amerika berusia 16 tahun ke atas diperbolehkan menerima vaksin di setiap negara bagian dan wilayah. Dalam pengarahan virtual, Slavitt mengatakan hingga Senin 90% dari semua warga Amerika berada dalam radius 8 km dari lokasi vaksin. Slavitt juga mengatakan dosis yang tersedia kini lebih dari cukup.
Last week 28 million vaccines being shipped out to states. That is more than enough to maintain our current pace.
Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, Rochelle Walensky, mengatakan 192 juta warga Amerika telah menerima sedikitnya satu dosis vaksin COVID-19. Angka ini 90% dari target presiden, yaitu 200 juta vaksinasi dalam 10 hari pertama menjabat. Demikian Berita Dunia VOA, saya Vina Muqtadi.
VOA This Morning, kami mulai dengan laporan pertama. Kamis adalah Hari Bumi dan Presiden Amerika Joe Biden telah mengundang 40 pemimpin dunia ke pertemuan virtual tentang perubahan iklim. Amerika Serikat berada dalam posisi penting secara internasional setelah pemerintahan Trump menarik diri dari perjanjian iklim PBB di Paris. Para pendukung mengharapkan Biden akan membalikkan keadaan walaupun langkah itu tidak akan mudah. Berikut laporan selengkapnya.
Kita akan bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris mulai hari ini.
Pada hari pertamanya menjabat, Presiden Amerika Joe Biden ingin menunjukkan bahwa perubahan iklim akan menjadi agenda teratasnya. KTT Hari Bumi dengan tuan rumah Presiden Biden bermaksud untuk menunjukkan kepada para pemimpin dunia bahwa banyak hal telah berubah dari pengabaian pemerintahan Trump terhadap masalah tersebut. David Wasko adalah pakar kebijakan iklim dari World Resources Institute, sebuah lembaga nirlaba di Washington DC yang peduli dengan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim.
Ini adalah kesempatan bagi Amerika untuk kembali ke panggung dunia dan menunjukkan bahwa Amerika menanggapi perubahan iklim dengan serius.
Taruhannya semakin meningkat karena konsekuensi perubahan iklim semakin nyata dengan lebih banyak kebakaran hutan, kekeringan yang lebih parah, dan badai yang lebih kuat. Perjanjian iklim Paris PBB tahun 2015 bertujuan untuk menghentikan pemanasan global. Tetapi para ahli mengatakan tujuan yang ditetapkan di Paris semakin menjauh seperti diungkapkan oleh Rachel Clears, Direktur Kebijakan Iklim di Union of Concerned Scientists atau Serikat Ilmuwan Peduli.
Kita berada dalam risiko besar saat ini. Kita melihat suhu terus naik, kita melihat emisi terus naik, berlawanan arah dari yang seharusnya, dan itulah mengapa begitu banyak yang menyebut dekade ini sebagai dekade untuk berbuat sesuatu.
Emisi global terus meningkat selama beberapa dekade. Kebijakan saat ini akan terus berlanjut sehingga menambah masalah. Namun David Wasko mengatakan emisi harus turun hampir setengahnya pada tahun 2030 agar kita berada pada jalur untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim.
If you don't start bending that curve now,
jika Anda tidak mulai mengubah kurva itu sekarang, sasaran yang harus dicapai setelah 2030 akan sangat sulit dicapai.
Para pendukung meminta Biden untuk mengumumkan pengurangan 50% emisi di Amerika selambatnya pada tahun 2030. Gedung Putih mengatakan akan mengumumkan targetnya menjelang KTT Kamis ini. Biden melihat peluang dalam memerangi perubahan iklim seperti membangun gardu-gardu tenaga surya dan angin, serta stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik, pekerjaan yang tidak dapat dikirim ke luar negeri. Rencana itu merupakan landasan dari rencana infrastruktur senilai $2.3 trillion.
American Jobs Plan will lead.
Rencana penciptaan lapangan pekerjaan Amerika akan mengarah pada kemajuan transformasional untuk mengatasi perubahan iklim dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan menggunakan kecerdasan Amerika.
Tapi Kongres harus mengesahkan rencana itu dan Partai Republik sangat menentangnya, seperti disampaikan oleh Senator John Thune dari South Dakota.
It is a massive expansion of the government. Financed on the backs of the American taxpayers.
Ini adalah ekspansi besar-besaran dari pemerintah inilah yang dibiayai oleh para pembayar pajak Amerika dengan pajak yang akan merugikan ekonomi dan membuat kita kehilangan pekerjaan.
Sementara itu, perhatian kini tertuju pada pencemar utama lainnya, termasuk Tiongkok sebagai pencemar terbesar di dunia, diikuti India. Kedua negara itu diharapkan untuk mengumumkan rencana iklim masing-masing menjelang konferensi besar PBB di Glasgow pada bulan November mendatang. VOA This Morning bersama saya Leonard Triyono. Penumpang pertama mulai tiba di bawah pemberlakuan gelembung perjalanan bebas karantina COVID-19 antara Australia dan Selandia Baru. Kebijakan gelembung bebas ini memungkinkan perjalanan yang tidak dikenakan pembatasan di antara kedua negara setelah berhasil membendung perebakan virus corona melalui pembatasan kegiatan wilayah secara ketat dan penutupan perbatasan. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Untuk pertama kalinya sejak awal pandemi, orang Australia bisa bepergian ke luar negeri dan menghindari wajib karantina di hotel ketika mereka kembali. Kebijakan yang disebut gelembung perjalanan dengan Selandia Baru itu dimulai pada hari Senin dan ribuan penumpang telah terbang melintasi Laut Tasman yang memisahkan kedua negara. Banyak wisatawan ingin berkumpul kembali dengan keluarga dan teman, sementara sektor pariwisata berharap ini adalah awal dari masa depan yang lebih cerah. Agar memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan ke atau dari Selandia Baru, dengan penerbangan bebas karantina, penumpang harus menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif selama 14 hari sebelumnya. Mereka juga tidak dalam status menunggu hasil tes yang diambil dalam periode tersebut. Namun perjalanan antara Selandia Baru dan Australia bisa berubah lagi jika perebakan COVID-19 pada masa depan ditemukan. Penduduk Selandia Baru diizinkan masuk ke sebagian besar wilayah Australia sejak Oktober lalu, tetapi sebaliknya orang Australia tidak diizinkan ke Selandia Baru. Tadinya warga Selandia Baru yang kembali dari Australia juga diwajibkan karantina di hotel selama 2 minggu setelah mereka kembali. Kini peraturan itu tidak berlaku lagi. Terlepas dari optimisme yang disebabkan oleh pemberlakuan gelembung perjalanan, Perdana Menteri Australia Scott Morrison memperingatkan ia akan mengambil pendekatan hati-hati untuk mengizinkan perjalanan tanpa pembatasan dengan negara lain.
Australia is in no hurry to open those borders, can I assure you? 3 million people now who have died from COVID.
Australia tidak terburu-buru membuka perbatasannya, saya bisa beri Anda jaminan itu. 3 juta orang kini meninggal akibat COVID. Pandemi ini sedang berkecamuk di seluruh dunia. Saya tidak akan mempertaruhkan cara hidup kita di negara ini, yang sangat berbeda dengan bagian dunia lainnya saat ini. Masalah perbatasan dan bagaimana pengelolaannya akan dilakukan dengan sangat hati-hati.
Para pemimpin federal, negara bagian, dan wilayah Australia bertemu hari Senin untuk membahas program vaksinasi nasional yang banyak dikritik karena terlalu lamban dan tidak efisien. Kekhawatiran tentang keselamatan vaksin AstraZeneca telah membuat kebingungan dan kekhawatiran di kalangan pasien. Beberapa dokter melaporkan vaksinasi turun 50% dalam beberapa hari terakhir. Otoritas kesehatan menekankan vaksin itu aman dan merupakan bagian penting dari strategi melawan virus corona. Selandia Baru mencatat 26 kematian terkait COVID-19 sejak pandemi merebak, sementara terdapat sekitar 2.600 penularan menurut pejabat kesehatan. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Pendengar, Anda tengah mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Berikut laporan dari Indonesia. Presiden Joko Widodo berpesan kepada masyarakat agar jangan lengah dalam menerapkan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum usai. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengingatkan perebakan wabah virus corona masih terjadi di Indonesia. Maka dari itu, ia menginstruksikan masyarakat agar tetap waspada dan tidak lengah.
Eling lan waspodo, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID. Jangan sampai situasi sekarang yang kurvanya sudah lebih baik, menurun,
ini menjadi naik lagi gara-gara kita lengah dan tidak waspada.
Ia pun berharap dengan vaksinasi yang dilakukan kepada para seniman, budayawan, artis, musisi, dan lain-lain, kegiatan berkesenian bisa segera kembali dilangsungkan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap dengan semakin banyaknya tokoh panutan masyarakat yang divaksin COVID-19, kepercayaan masyarakat, terutama kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia, bisa meningkat. Budi juga menjelaskan bahwa usaha untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di dunia semakin sengit. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan untuk kesekian kali di beberapa negara. Dalam telekonferensi pers, usai rapat terbatas dengan Presiden, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan memperpanjang kebijakan PPKM secara mikro tahap ke-6, yakni periode 20 April hingga 3 Mei 2021.
Dan perluasan berdasarkan parameter jumlah kasus aktif, maka ditambahkan 5 provinsi, yaitu 1 Sumatera Barat, 2 Jambi, 3 Kepulauan Bangka Belitung, 4 Lampung, dan 5 Kalimantan Barat.
Sehingga sampai saat ini, sudah ada 25 provinsi yang menjalankan kebijakan PPKM Mikro dalam rangka upaya menekan perebakan wabah virus corona. Perpanjangan kebijakan PPKM Mikro ujarnya dilakukan karena sudah terbukti menurunkan kasus aktif COVID-19 di tanah air. Per 18 April, kasus aktif COVID-19 sudah mencapai single digit, yaitu 6,6%. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan Februari yang kasus aktifnya masih berada di level 16%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyoroti kenaikan kasus positif COVID-19 yang naik drastis di India. Padahal, negara tersebut sudah sukses dalam menjalankan program vaksinasi yang menyebabkan jumlah kasusnya turun sebelumnya. Budi mengatakan penyebabnya adalah mutasi varian baru virus corona yang jumlahnya terus naik di India, di mana mutasi virus tersebut sangat mudah untuk menular.
Mereka lupa, mereka kurang waspada, mereka mengendorkan protokol kesehatan. Kita sekarang alhamdulillah PPKM Mikro dan program vaksinasi sudah bisa menurunkan laju penularan, kasus konfirmasi, keterisian rumah sakit. Tolong kita jaga diri kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, kita tetap disiplin menjalankan protokol 3M.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Baik, kita segera lanjutkan dengan berita ekonomi. Penjualan perusahaan soft drink atau minuman ringan Coca-Cola membaik ketika vaksinasi memungkinkan pembukaan restoran dan kantor di banyak kawasan dunia. Coca-Cola biasanya meraih 50% dari penjualan totalnya dari restoran, stadion, dan tempat-tempat publik lainnya. Pandemi ini telah memukul pendapatan Coca-Cola. Sejak Maret, jumlah produksi minuman Coca-Cola yang dikemas dalam botol dan kaleng telah pulih ke tingkat pada tahun 2019, kata raksasa soft drink itu. Pertumbuhan kuartal pertama Coca-Cola menguat, khususnya di Tiongkok yang tahun lalu mengalami lockdown. CEO Coca-Cola James Quincy mengatakan pembukaan terjadi dalam 3 tahap seiring dengan peningkatan laju vaksinasi. Pertama, katanya orang mulai pergi ke restoran lagi pada malam hari. Bisnis itu sudah pulih di pasar seperti Tiongkok dan Australia dan mulai hidup kembali di Amerika bulan lalu, kata Quincy. Berikutnya, kantor-kantor dibuka dan bisnis makan siang juga mulai naik. Hal ini sudah terjadi di Tiongkok tetapi belum terjadi di Amerika, katanya. Terakhir, stadion, teater, dan tempat-tempat publik lainnya akan dibuka, tetapi hal ini belum terjadi pada skala besar di pasar manapun, katanya. Orang-orang mulai melakukan kembali mobilitas mereka sementara dorongan program vaksin di Amerika berjalan pada laju yang cepat. Setengah dari orang dewasa di Amerika sudah menerima paling sedikit 1 suntikan vaksin COVID-19, demikian diumumkan oleh pemerintah pada hari Minggu. Baik pendengar, kita lanjutkan dengan laporan dari Indonesia. Lembaga Swadaya Masyarakat Antikorupsi Indonesian Corruption Watch atau ICW mencatat KPK hanya melakukan penindakan kasus korupsi sekitar 13% dari target 120 kasus sepanjang 2020. Sasmito Madrin menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan, jumlah perkara yang ditangani lembaganya sebanyak 91 dengan jumlah tersangka 109 orang sepanjang 2020. Jumlah tersebut belum termasuk sisa perkara yang sedang berjalan dan ditangani KPK sebelum 2020 sebanyak 117 kasus. Karena itu Ali Fikri menyayangkan ICW yang menilai kinerja penindakan kasus korupsi lembaganya hanya berdasar pada data Juni 2020, bukan laporan tahunan 2020 pada akhir Desember tahun lalu. Ali Fikri menamakan pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan lembaganya dalam menjalankan fungsi penindakan kasus korupsi. Menurutnya, kebijakan pembatasan sosial berskala besar mengharuskan KPK membatasi para pegawainya dalam menjalankan tugas. Minggu 18 April lalu, peneliti ICW Wana Alamsa mengatakan kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan KPK masuk dalam kategori sangat buruk. Itu berdasar pada catatan ICW yang menyebut jumlah kasus korupsi yang ditangani lembaga anti rasuah tersebut berkisar 13% dari target 120 kasus sepanjang 2020. Jumlah tersebut jauh jika dibandingkan dengan penindakan pada 2018 yang mencapai 216 kasus. Senada dengan KPK, ICW juga mencatat kinerja penindakan kasus korupsi oleh kepolisian juga termasuk dalam kategori sangat buruk. Kepolisian hanya menangani 170 kasus atau sekitar 8% dari target 1.500-an kasus.
Aktor yang paling banyak disidik adalah orang yang memiliki jabatan pada tingkat pelaksana. Hal ini diperparah dengan tidak adanya upaya untuk membongkar kasus pada aktor yang paling strategis.
Sementara kinerja penindakan kasus korupsi oleh kejaksaan masuk kategori cukup dengan jumlah 250-an kasus dari target 566 kasus sepanjang 2020. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menghargai penilaian yang dilakukan ICW terhadap kepolisian. Kendati demikian, ia menuturkan polisi akan bersikap profesional dalam penanganan kasus.
Ya, tentunya masukan dari Indonesian Corruption Watch perlu kita hargai. Polri menghargai itu sebagai masukan. Tentunya Polri dalam menangani segala kasus akan senantiasa profesional, transparan, dan akuntabel.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning masih bersama saya Leonard Triyono. Mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak diaspora Indonesia di Amerika merupakan keinginan para orang tua dengan berbagai tujuan. Mulai dari kerinduan melestarikan warisan bahasa ibu orang tua dan leluhur hingga keinginan agar anak-anak memiliki kemahiran bahasa kedua atau second language. Selain bahasa Inggris, orang tua meyakini bahasa kedua ini kelak bisa bermanfaat baik dalam profesi maupun kehidupan pribadi. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Sekelompok aktivis diaspora Indonesia yang peduli dan cinta Indonesia mendirikan Rumah Indonesia sebagai wadah pengenalan dan pembelajaran bahasa dan budaya Indonesia, terutama untuk anak-anak. Nona Kurniani adalah Kepala Sekolah Bahasa Indonesia di Rumah Indonesia di Washington, D.C.
Jadi misinya memperkenalkan Indonesia dan budaya Indonesia. Dan salah satu program kami mengajar bahasa Indonesia khususnya saat ini kepada anak-anak di Amerika. Anak-anak antara umur 6 sampai 16 tahun boleh belajar bahasa Indonesia di Rumah Indonesia.
Kesanalah Gion Sugiarto membawa kedua anaknya, Aryo Sugiarto 14 tahun dan Lilian Sugiarto 10 tahun. Gion menuturkan istrinya, orang Amerika yang juga lancar berbahasa Indonesia, mendorongnya agar memperkenalkan anak-anak pada budaya tanah kelahiran Gion. Jadi, sejak kecil, anak-anak Gion bisa berbahasa Jawa dan Sunda. Belakangan, mereka berinisiatif belajar bahasa Indonesia yang kemudian menjadi bahasa rahasia keluarga ketika sedang bepergian, selain bahasa sehari-hari di rumah. Aryo dan Lilian, menurut Gion, aktif berbahasa Indonesia dan selalu bersemangat datang ke Rumah Indonesia.
Waktu sebelum ada pandemik, mereka selalu menunggu karena mereka mau bertemu teman-teman berbahasa Indonesia. Dan kedua, ini yang paling penting untuk mereka adalah mereka menemukan makanan Indonesia di sana.
Gion, yang berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia, menyadari betapa bernilai penguasaan bahasa asing dalam profesi seseorang.
Di militer, kalau menguasai bahasa kedua, itu mereka ada bonus setiap bulan, paling tidak antara 500 sampai 1.500, tergantung dengan pangkat mereka. Jadi menguasai bahasa asing, dan terutama karena saya mengajar bahasa Indonesia, jadi mereka di samping gaji tetap, mereka mendapatkan bonus setiap bulan. High officer itu mereka bisa 2.000 sampai 3.000 hanya menguasai bahasa asing. Yang kedua, di universitas di Amerika, mereka biasanya diharuskan menguasai satu bahasa asing.
Selama pandemi, pembelajaran di rumah Indonesia dilakukan secara virtual. Pembelajaran jarak jauh ini memungkinkan kelas dengan peserta didik yang jumlahnya lebih besar dan cakupan area yang tidak terbatas pada wilayah Washington DC dan sekitarnya. Namun, Nona mengatakan, sebagian siswa menolak pembelajaran secara daring karena sudah 5 hari bersekolah daring. Pada hari ke-6 atau Sabtu, mereka ingin beristirahat dari internet. Jadi, jumlah murid kini jauh berkurang. Maria Rosario Ningrum adalah relawan guru di Rumah Indonesia. Ia justru menemukan ketertarikan dari kelas virtual. Siswa-siswa berasal dari negara bagian di luar daerah Washington DC dan sekitarnya.
Mereka menambah kemajemukan dari segi latar belakang. Itu menarik untuk dibagikan sesama temannya yang belajar di dalam kelas. Selain itu, tingkat kemampuan mereka juga berbeda-beda.
Gion berharap pandemi segera berlalu supaya anak-anaknya bisa kembali mengikuti kelas tatap muka. Karlina Amkas dan tim VOA.
Pendengar kita, ikuti sekarang liputan Ramadan. Lentera warna-warni dan ornamen hiasan khas Ramadan memenuhi jalan-jalan di kota Yerusalem minggu lalu, sementara warga Palestina bersiap menyambut bulan suci Ramadan. Tahun ini Ramadan datang kala kota tersebut lebih bebas dari pembatasan COVID-19 daripada saat puncak pandemi tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Menjelang bulan puasa Ramadan minggu lalu, suasana di kota tua Yerusalem jauh lebih meriah daripada biasanya. Kota itu hidup dalam bulan suci ini dibandingkan pada tahun lalu ketika sholat ditiadakan di Dome of the Rock dan di situs ketiga tersuci bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa. Meskipun masih belum bisa dikunjungi turis asing, kota Yerusalem jauh lebih ramai. Banyak orang yang berlalu-lalang di kota tua. Pemilik toko-toko di sana melaporkan bisnis mereka ramai dikunjungi. Salah seorang konsumen, Muhammad Abu Sebeh, mengatakan,
"Sebab tatimil corona, tahassanil wada', sarril wada' ahsan, alhamdulillah."
Gara-gara virus corona, situasi menyedihkan bagi pedagang dan masyarakat. Dengan adanya vaksinasi, situasinya menjadi lebih baik.
Israel menyertakan orang-orang Palestina di Yerusalem Timur dalam program vaksinasi. Negara itu mencaplok bagian timur kota itu yang direbutnya bersama tepi barat dalam Perang Timur Tengah tahun 1967. Pada tahun 1980, Israel mencaplok seluruh kota itu. Dalam Ramadan kali ini, Israel melarang warga Palestina yang tinggal di tepi barat pergi ke Al-Aqsa. Jemaah lain hanya boleh datang ke Al-Aqsa bila sudah divaksinasi. Namun, Jumat lalu, masjid itu dibuka untuk salat Jumat yang pertama kalinya setelah penerapan pembatasan terkait pandemi virus corona sejak tahun lalu. Sekitar 70.000 jemaah melakukan salat Jumat di sana. Jumlah yang besar memang, namun jauh di bawah jumlah normal. Salat Jumat dalam bulan Ramadan biasanya diikuti sampai 200.000 jemaah. Situasi itu mungkin semakin rumit karena otoritas Palestina lambat memvaksinasi warganya dibandingkan Israel. Sebelumnya, Israel juga dituntut internasional agar menjamin orang-orang Palestina juga diinokulasi. Di tepi barat yang diduduki, otoritas Palestina mengatakan akan mengizinkan lebih banyak toko buka pada malam hari. Salat tarawih juga diadakan di masjid-masjid. Namun, salat Jumat yang selalu diikuti jemaah dalam jumlah besar tidak boleh dilakukan di masjid, melainkan di luar, di tempat terbuka.
dan jam malam terkait pandemi virus corona tetap diterapkan, melarang orang melakukan perjalanan antar kota, di desa-desa, dan di kamp-kamp pengungsi. Otoritas Palestina juga melarang restoran menyelenggarakan acara buka puasa, sedangkan toko-toko kue hanya boleh melayani pesan antar.